Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 76-chi mo'jiza. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning duolari sababli Abu Hurayra onasining islomga kirishi. Abu Kasr G'ubari rivoyat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yer yuzidagi har bir mu'min va mu'mina meni yaxshi ko'rib tilga oladi dedi. Men "Ey Abu Hurayra, buni qayerdan bilasan?" deb so'radim. Abu Hurayra aytdi: "Men onamni islomga chaqirar edim. Onam menga bu borada ko'p mashaqqatlarni keltirdi. Men bir kuni onamni islomga chaqirganimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida menga yomon so'zlarni aytdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga borib, onamni ko'p bora islomga chaqirdim. Onam esa meni mashaqqatga soldi. Shunga qaramay men u kishini islomga chaqiraverdim. Natijada siz haqingizda noo'rin so'zlarni aytdi. Yo Rasululloh, Alloh islomga hidoyat qilishini so'rab, Abu Hurayraning onasi haqqiga duo qiling dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam onamning haqqiga duo qildilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duolarini xushxabar qilib onamga yetkazish uchun shoshildim. Yetib borganimda eshik qulf ekan. Eshikni taqillatdim. Mening kelganimni sezib onam kiyinib chiqdi. Boshiga ro'mol o'rab olgan edi. Onam menga muloyim bo'lgin deb eshikni ochdilar. Eshikdan kirgan vaqtimda ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan rasululloh dedilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qaytdim. Xafa bo'lganimda yig'laganim kabi xursandligimdan bunday yig'lab, xushxabar ey Rasululloh, Alloh taolo duoingizni qabul etdi. Alloh Abu Hurayraning onasini islomga hidoyat qildi. Alloh taologa duo qiling yo Rasululloh. Alloh meni va onamni mu'min bandalariga mahbub qilsin hamda men va onamni mu'min bandalariga muhabbatli qilsin deb aytar edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohim bu qulingni va uning onasini mu'min bandalaringa muhabbatli qilgin. Ularni ham bu ikkisiga muhabbatli qilgin deb duo etdilar. Shuning uchun yer yuzida har bir mu'min va mu'mina borki, ular Abu Hurayra va uning onasini yaxshi ko'radilar.